вы застаіцеся на хвалях Радыё Свабода. Сёння абмяркоўваем наступныя тэмы. Ці пацячэ туркменскі газ у Беларусь, або якія стратэгічныя перспектывы беларуска-туркменскага супрацоўніцтва. Чаму будаўніцтвам астравецкай атамнай станцыі абураецца Літва, а не абураецца МАГАТЭ? І якія высновы і чаму зрабіла афіцыйная журналістыка з блогу Віктара Марціновіча «Дэвальвацыя слова». Праз паўгадзіны «Новая Атлантыда. Калі беларусы сталі турыстамі?» Пра першых беларускіх вандроўнікаў і запісаныя імі ўражанні Вячаслаў Ракіцкі гутарыць з мастацтвазнаўцам Сергеем Харэўскім. Пазней у вольнай студыі размова з лёндонскім прафесарам, беларусістам Арнольдам Макміліным. Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».
Чаму беларуская АЭС выклікае напружанне ў адносінах Беларусі і Літвы? Якія перспектывы ў беларуска-туркменскіх адносінаў? Якія высновы і чаму зрабіла афіцыйная журналістыка з блогу Марціновіча «Дэвальвацыя слова»? Гэтае пытанне сёння на свабодзе абмяркоўваюць тры аналітыкі: Валер Карбалевіч, Віталь Цыганкоў і я, Юрый Дракахруст. Першае пытанне вашае, Валер. Чаму беларуская АЭС выклікае напружанне ў адносінах Беларусі і Літвы?
З самага пачатку будаўніцтва астравецкай атамнай станцыі афіцыйны Вільнюс выказваў незадаволенне гэтым працэсам, таму што АЭС будзе знаходзіцца ў 50 кіламетрах ад літоўскай сталіцы. Апошнімі днямі бакі абмяняліся шэрагам дыпламатычных заяваў і жэстаў. Нагадаю факты. 5 траўня ў МЗС Літвы выклікалі пасла Беларусі і ўручылі яму ноту датычна магчымага інцыдэнту на БелАЭС. Падставай для гэтага стала інфармацыя тэлеканала «Белсат». У матэрыяле тэлеканала паведамлялася, што рабочы з атамнай станцыі ў Астраўцы паведаміў пра абвальванне бетоннай канструкцыі на пляцоўцы паміж двума рэактарамі. Прадстаўнікі БелАЭС назвалі паведамленне поўнай лухтой. Але трохі пазней беларускія ўлады трохі скарэктавалі сваю пазіцыю. Яны прызналі, што нейкае здарэнне ўсё ж было. Міністэрства энергетыкі паведаміла, што пры будаўніцтве станцыі адбылося частковыя пашкоджанні, якія падтрымліваюць канструкцыю апалубкі аднаго з падсобных памяшканняў, а не апорнай канструкцыі будучага будынку кантроля ядзернай бяспекі, як гэта паведамлялася на Белсаце. Амбасадар Літвы ў Менску Эвальдас Ігнатавічус быў запрошаны на сустрэчу з намеснікам міністра энергетыкі Беларусі Вадзімам Закрэўскім, а потым выкліканы і ў МЗС Беларусі. Там яму патлумачылі, што адбылося на станцыі. Потым яго запрасілі наведаць саму станцыю, але ён адмовіўся, заявіўшы, што гэтым павінны займацца эксперты. Увогуле Літва лічыць, што Беларусь парушае патрабаванне бяспекі на АЭС і не выконвае міжнароднае пагадненне, канвенцыю аб ацэнцы ўздзеяння на навакольнае асяроддзе ў трансгранічным кантэксце, згодна з якой атэстацыя патэнцыйна небяспечных праектаў павінна праходзіць не толькі ўнутры дзяржавы, але і ў сумежных краінах. А Беларусь, свайго боку, адкідвае ўсе абвінавачванні, заяўляючы, што ўсю неабходную інфармацыю аб бяспецы станцыі яна прадставіла літоўскаму боку. Падаецца, што беларуская АЭС ператвараецца ў дыпламатычную бомбу, якая закладаецца ў беларуска-літоўскія адносіны і будзе азмрочваць іх на 10 гадзін наперад. Сітуацыя не такая рэдка ў міжнародных адносінах, калі яны азмрочваюцца будаўніцтвам нейкіх экалагічна небяспечных аб'ектаў недалёка ад межы. У дадзеным выпадку сітуацыя ускладняецца тым, што беларускія ўлады ўвогуле не прызвычаіліся дзейнічаць у полі міжнароднага права. Часта, як і ў іншых, напрыклад, палітычных пытаннях, яны спрабуюць выдаць прапагандыскую туфту для ўнутранага спажывання і на замежную аўдыторыю. Можна ўзгадаць, як колькі год таму ўлады правялі грамадскія слуханні ў Астраўцы, куды, як прынята ў Беларусі, прывезлі адмыслова падрыхтаваных людзей, але не пусцілі адмыслоўцаў і эколагаў.
Мне здаецца, будаўніцтва АЭС у Беларусі, Астравецкая АЭС, якраз паказвае тую палітычна-эканамічную сістэму, якая існуе ў Беларусі, і ўсе яе, ну, скажам, недахопы, якія ў іншых выпадках не так выразна і відаць. Перш за ўсё, гэта недахоп кантактавання з грамадскасцю, выпрацоўкі нейкай агульнай думкі. Калі вось добры прыклад, які прывёў Валер Карбалевіч, ўсё гэта і рабілася, то чыста для галачкі і на так званую дыскусію былі запрошаныя толькі патрэбныя ўладзе людзі. Тым больш, што зараз высвятляецца многія пытанні, пра якія якраз праціўнікі ці, скажам, апаненты пабудовы АЭС папярэджвалі яшчэ 5-7 гадоў таму, калі дыскусіі вакол будаўніцтва гэтага аб'екту былі актуальнымі і абгрунтаванымі. Якраз папярэджвалі пра тое, што гэта выкліча пэўную негатыўную рэакцыю з боку Літвы. І гэта мы зараз ужо назіраем. Папярэджвалі пра тое, што, па-першае, кошт будаўніцтва АЭС акажацца намнога большым, чым папярэдне заяўлялі ўлады, і цяпер таксама ўжо гэта выглядае ісцінай, паколькі цяпер на сёння лічба каля 10 мільярдаў даляраў, яна адрозніцца ад таго, што ад пачатку гаварылі ўлады. І гэты доўг, значная частка будаўніцтва ідзе ў доўг Расіі, ён павісе на дзяржаўным бюджэце, і Беларусь толькі павялічыць сваю залежнасць ад Расіі і фінансавую, і ў тым ліку і тэхналагічную, паколькі і тэхналогіі па будаўніцтва АЭС якраз таксама прыходзяць з Расіі. Ну і яшчэ трэці аргумент быў пра тое, што сам кошт электраэнергіі, якая будзе выпрацоўвацца на гэтай АЭС, будзе даражэй, чым планавалася. Прыняцё рашэння было момант высокіх цэнаў на газ і нафту, калі нафта каштавала вышэй 110-120 даляраў. Зараз нафта балансуе каля 40-45 даляраў, і гэта кардынальна мяняе ўсе разлікі на тое, якая энергія Беларусі будзе больш танная, якая больш дарагая. І менавіта зараз беларускія ўлады, здаецца, ўжо не могуць спыніцца, пабудаваны ўжо цэлы гарадок будаўнікоў вырас у Астраўцы, але все гэтыя негатыўныя моманты усплылі. І яшчэ раз паўтаруся, што гэта паказвае всю сістэму прыняцця рашэння ў Беларусі, калі меркаванне грамадскасці проста не бярэцца на ўлік.
На мой погляд, сітуацыя ўсё ж такі не настолькі адназначная, як вывод калегі яе выклалі. Сапраўды, Беларусь – краіна аўтарытарная, Беларусь – краіна закрытая, Беларусь – краіна, якая не привыкла і не звыкла абмяркоўваць свае рашэнні з уласным насельніцтвам, ну і не надта зразумела, хоча это абмяркоўваць з кім бы то ні было. Літва – краіна дэмакратычная, Літва – краіна, у якой дыскусіі это, як бы мовіць, сэнс вогуле палітычнага, скажам так, грамадскага жыцця. Літва, дарэчы, адмовілася ад савецкага кшталту электрастанцыі на Ігналіне. І таму, сапраўды, можна сказаць, што калі Вільня гаворыць Менску, што вы нешта не выканалі, то вельмі імаверна, што яна сапраўды мае рацыю. Але можна паглядзець на эту сітуацыю з іншага боку. Існуе міжнародная супольнасць, існуе Арганізацыя Аб'яднаных Нацыяў, існуе агенцтва гэтай самай Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў, МАГАТЭ, якое і займаецца як бы кантролем, адсочваннем таго, як дзе ў свеце гэтыя самыя атамныя станцыі будуюць і як яны функцыянуюць. Вы, Валер, сказалі, што вось беларускія ўлады не прызвычаліся да выканання міжнароднага права. Але ў мяне ўсё ж такі такое ўражанне, што калі б крокі беларускага боку ці адсутнасць пэўных крокаў наўпрост супярэчылі міжнароднаму закону, які тычыцца пабудовы атамных станцыяў, то я думаю, што слова бы сваё казала не Вільня. Ці казала бы і Вільня, і МАГАТЭ. МАГАТЭ бы сказала, Беларусь, паважаныя спадары, вы парушаеце закон. Вы парушаеце правілы таго, як займацца ядзернай энергетыкай ў свеце. І мы бачым, што ва ўсякіх, так бы мовіць, крытычных сітуацыях, скажам, з той жа ядзернай праграмы Ірана, гэтым займаюцца не амерыканскія эксперты. Этим займаецца МАГАТЭ, усе яму давяраюць. І в этой сітуацыі, калі, скажем, Вільня выказвае прэтэнзіі, а МАГАТЭ іх не выказвае, ці можа выказвае, но мы пра гэта не ведаем, но я звярдаю ўвагу, Вільня аргументамі МАГАТЭ не аперуе. Вільня не кажа, вот вы парушаеце правіла МАГАТЭ, вот МАГАТЭ сказала, што вы парушаеце. Мы, напрыклад, этого не чуем. Мы чуем, што прыязджае ў Беларусь прэзідэнт МАГАТЭ, едзе на гэтую станцыю і кажа, да, всё окей, все нормально. Так что в этом сенсе я бы сказал так, что махчима справа все ж таки не в том, что Беларусь порушает международные правила. Махчима Беларусь порушает, так бы мовить, ну, скажем так, неформальные правила добрососедства. Махчима, некоторые эксперты выказывают такие пунгледжания, что те же литовцы мают на увазе некие экономичные меркования, коли у Беларуси з'явится такая крыница относно танной энергии, ну, это будет им не вельми выгодно. И тому, власно, окромя вось як бы правового боку в этой ситуации, махчима, я не настаиваю на этом, але махчима в этом есть и политика. Мой аргумент, власно, за это только один. Памятайте у Жванецкого. Хотелось бы послушать начальника транспортного цеха. Хотелось бы послушать МАГАТЭ. Мы чуем попроки сбоку Вильни, мы не чуем попроков от МАГАТЭ. Может быть, я их не чую.
Юрий, тут, напевно, несколько, можно сказать, реплик. По-перше, ну, саправды, чего тут такого кепского признавать, что Махчима присутничая политика, покольки выступала и президент Литвы Дали Грибаускайте, тут она демонстрирует себе, выказывая клопот про безопасность и навокольное осиродье, демонстрирует себе как отказный политик. Натурально, Литва выступает, перш за все, как сусед Беларуси, и натурально она хвалюется за безопасность и за махчимые экологичные наступства. Ну, а другая реплика на конт МАГАТЭ. Ведаете, МАГАТЭ, особливо на фоне Чернобыльской трагедии, шмат обвинувачивали у передузятости в таких пытаниях, в том сенсе, что яны как раз затекавлены, как больше будавалася атомных электростанций, поводле певных правил, але, коли принимается решение будавать или не, МАГАТЭ завсёды за то, как будавать, бо это, в принципе, и есть сутность існавання этой организации, сачыць за такими станциями, и каб их было больше. Так что, умовно кажучи, это не аанса, правда, и МАГАТЭ так само не может лечиться тут абсолютно объективным боком.
Ну, абсолютно объективным боком может быть, как бы я не ведаю, только Господь Бог. Але, на мой погляд, отсутность адмоўной реакции МАГАТЭ свечить про то, что, махчима, Беларусь в нечем и виноватая, саправды, але не факт, что она виноватая в прямым, как бы, явным порушении неких международно признанных принципов. Тому что МАГАТЭ сочить миновито за гэтым. И при всех хибах МАГАТЭ, ну, скажем, все ж таки сочить за иранской программой ядерной, миновито МАГАТЭ, а не некое иншее, так бы мовить, агентство. Как сказал товарищ Сталин, у меня нема для вас других письменников. Нема иншего МАГАТЭ.
Пробачьте параллели с иранской программой не совсем до речи, я лечу, потому что у Иране шла говорка про погрозу створения ядерной зброи, и тому это выкликало существенную реакцию. А что тычется МАГАТЭ, саправды, после Чернобыльской катастрофы, МАГАТЭ у вачах, скажем, громадскости Беларуси, России, Украины, как бы не самую добрую роль отыграла.
Махчима, но на мой погляд, все-таки в Иране, чему это робит МАГАТЭ? Потому что миновито МАГАТЭ, миновито международное агентство высветляя, порушено право, те не порушено. Порушены принципы, те не порушено.
В Иране, знову-таки, домовлялись великие державы и в развяз США, а МАГАТЭ выконывала чисто техничную функцию проверки. А домова шла на самом наивысшем узровне. Вот тогда этой домове доверяли. Доверяли не МАГАТЭ, а доверяли домове, у якую подписали США, Евразвяз, Россия.
Але экспертизу робила миновито МАГАТЭ.
Чисто вузкая технічная функція.
Трайний удар. Три питання для трьох аналітиків.
Нагадаю, что в передаче «Тройный удар для трех аналитиков» удельничают Валер Карбалевич, Юрий Дракохруст и Виталь Цыганков. Виталь, зараз ваше питание. Какие перспективы у белорусско-туркменских отношений?
Так, махчима, моя тема не настолько спречная и дискуссийная, как попередняя. Сегодня, 11 травня, начинается визит у Минск, у Беларусь, президента Туркменистану Гурбангулы Бердымухамедова. Завсёды тяжко новинщикам вымовлять это прозвище, але я вымовил с первого раза. И можно сказать, что уже висят по проспекте Независимости туркменистанские стяги, але самое важное, что визит отбывается на фоне снижения товарозвороту помеж двумя краинами. Не так давно, 26 студеня, была отповедная нарада по пытаниях развития гандлево-экономичного сотрудничества с Туркменистаном, и там выступал старшиня Совета Республики Национального Схода Михаил Мясникович, який как раз поведомил про то, что за минулый год объем товарозворота Беларуси и Туркменистана снизился у 2 разы. Не глядя на то, что на политическом уровне, на уровне керовника державы, зроблено все для увеличения объему, гэтак заявил Мясникович. И саправды, в данном упадку Мясникович мая рацию, бо як ни с кем иншим политическое супрацовництво с Туркменистаном развивается на вельми высоким и, скажем, довольно таким интенсивным узровне. Полно совместных визитов они отбываются ти не кожные год-два. А пошний раз Лукашенко наведал Туркменистан у снежни минулого года. И снова-таки там заявил про то, что Беларусь и Туркменистан полны рашучести нарастить объемы товарозвороту. Гэта, як заявил Лукашенко, является фундаментом двухбаковых отношений. Зрэшты, менавіта товарозворот, гэта для отношений Беларуси с многими державами третьего света является, скажем, тем самым фундаментом, что Беларусь добивается, особливо нарастание своего экспорту. Мы немало зрабили, каб тут в Туркменистане был реальный сектор, подобный на белорусский, заявил Александр Лукашенко. Ну, мается на вазе то, что есть некалькі проектов, магчыма, коллеги скажут про их больше подробязно, якія Беларусь реализовывает в Туркменистане, будуя там пэвные проекты, и туды накировываются шматликие ресурсы. Але в целом, повторюсь, визит отбывается на фоне снижения товарозвороту, и это подштурховывает нас робить пэвные высновы. Был час, еще не так давно, коли замежная политика Беларуси самую великую ставку робила на такие краины третьего света, скажем, не Россию и не Евразвяз, як Туркменистан, Иран, Венесуэла, якія богатые природными ресурсами, нафтой и газом. Менавіта там Беларусь хотела знайсти свой прорыв у краины развития, прорыв у, так сказать, третью дугу, як еще называют в Министерстве замежных справ, каб бы повеличить свой экспорт, каб знайсти новые рынки сбыту своих товаров. Але кардинальное падение цен на нафту и газ все это изменило. Привабность таких вуглеводородных краин, назовем их так, объективно зменшилася. Гэтые краины збяднели и перестали закуплять столько белорусских товаров, кольки раней. И, сдается, не глядячи на вселякие нарады и политичную подтримку на сустрече керовников державу, гэта объективный процесс, ничего з ім не робишь. Ставка на такие краины, якія разбогатели на нафтовым буме, а теперь переживают вельми великие внутренние экономичные проблемы. Максима была тактичной в пэвный момент, але як стратегично я на себе не оправдала. И зараз Беларусь, что называется, пожиная плен гэтай ставки, калі товарозворот с такими державами фактично з усімі кардинально зменшваецца.
Я могу погодиться, что сапраўды зараз, вось, калі размова ідзе про, так мовіць, далекую дугу, то, глядячи по вось апошніх контактах беларускага кіраўніка, куды большую зацікаўленасць выклікаюць краіны арабскага свету, краіны персідскай затокі, там уже некі эксклюзівныя правы даюцца, так бы мовіць, гандлёвыя ў Беларусі некаторым з гэтых краінаў, скажам, адносінам з той же Турэччынай, а якраз постсавецкая прастора, яна так крыху адыходзіць на задний план. Адыходзіць, але не зусім. Хочу нагадаць, што вось гэты леташні візіт Александра Лукашэнкі ў Ашхабад, он як бы меў такі пэўныя палітычныя адценні, бо мы памятаем, як это выглядала, што ў Беларусі скончыліся выбары. Лукашэнка павінен быў ехаць у Москву. Тады там узнік канфлікт у Расіі з Турэччынай. Было, так бы мовіць, сказана, што паездка пакуль не мэтазгодна, і Лукашэнка часткова, так бы мовіць, з дэманстрацыяй перад гэтым паехаў во В'етнам і ў Туркменістан. То есть, парушыўшы гэта, што называецца, святое правіла, што кіраўнік Беларусі, так бы мовіць, як у Мекку пасля выбару едзе ў Маскву. І гэта было звязана менавіта вось з Туркменістанам. Так што магчыма ўсё ж такі пэўныя стасункі, скажам так, важныя, настолькі нават важныя, што вот можна зрабіць такую дэманстрацыю на адрас Масквы. Другі момант это тое, што вось цяперашні візіт Гурбангулы Берды Мухамедова адбываецца на фоне даволі вострага канфлікту паміж Менскам і Масквой якраз на конт газу. Менск лічыць, што ён павінен плаціць менш, Масква лічыць, што павінен плаціць больш. Урэшце рэшт ёсць нейкі дох, ну пакуль Масква як бы звяртаецца да арбітражу, але ну сітуацыя так крышку абвастраецца. І в этом сэнсе нават патэнцыйна, гіпатэтычна яшчэ адзін пастаўнік газу, гэта в прынцыпе не кепска, гэта інструмент, скажам, ну, ціску на тую ж Москву. В этом сэнсе, як часам Захад выкарыстоўваецца Лукашэнкам супраць Москвы, як альтэрнатыўны варыянт, гэтак і Туркменістан можа выкарыстоўвацца менавіта такім чынам, што калі вы такія строгія, ну, так мы можам і з туркменамі дамовіцца. Правда, там гэта не зусім альтэрнатыва, таму што труба з Туркменістана ідзе праз Расею, але тым не менш, ну, это некія варыянты, якія могуць разыгрывацца, і я мяркую, што яны менавіта зараз і разыгрываюцца, таму, дарэчы, ўсё ж такі ў дыпламатычнай практыцы, мне здаецца, не адбываюцца так шчыльна візіты праз паўгады, як бы візіт на сустрач, звычайна, ўсё ж такі большая, мне здаецца, дыстанцыя, а калі візіт робіцца так хутка, не выключана, што ўсё ж такі пэўная зацікаўленасць у Беларусі, у Туркменістане ёсць. Ну, а ў чым она можа палягаць толькі ў газе?
Што тычыцца паставак газу, то гэты газ туркменскі можа прайсці ў Беларусь толькі праз расійскія трубапроводы, і значыць толькі са згоды Расіі, са згоды Газпрома, ніяк інакш. Калі казаць у больш шырокім кантэксце, то дачыненне Беларусі з Туркменістанам выгоднае для афіцыйнага Мінска тым, што эканамічная мадэль, сістэма кіравання ў гэтай краіне падобная на беларускую. І калі ў краінах з рынкавай эканомікай для супрацоўніцтва трэба дамаўляцца не з урадам, а з бізнесам, то такой краіне, як Туркменістан, дастаткова дамовіцца з прэзідэнтам. Але ў гэтым палягае і хіба, бо калі прэзідэнт мяняецца, то ўсё супрацоўніцтва валіцца, і гэта добра ілюструе адносіны Беларусі і з Венесуэлай, і часткова з Іранам. Сапраўды, аб'ём тавараабароту мінулым годам з Туркменістанам знізіўся ўдвая, а і найперш гэта выклікана пагаршэннем эканамічнай сітуацыі ў Туркменістане, а яна ў сваю чаргу выклікана зніжэннем коштаў на вуглевадароды, дэвальвацыяй. Туркменістан сырьевая краіна, яе дабрабыт моцна залежыць ад сусветных цэнаў на нафту і газ. Для Беларусі гандлёвае сальда з Туркменістанам станоўчае. Галоўны праект двухбаковага супрацоўніцтва – гэта будаўніцтва гарлыкскага горнаабагачальнага камбіната, які дапамагаюць будаваць беларусы. Яшчэ важны кірунак супрацоўніцтва – падрыхтоўка туркменскіх грамадзян у беларускіх навучальных установах. У Беларусі навучаецца сёння больш за 9 тысяч туркменскай моладзі. Так што супрацоўніцтва адбываецца даволі інтэнсіўнае, але замежны гандаль падае, то бок пакуль не зусім у дугу.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Ну і нарэшце маё пытанне, якія высновы і чаму зрабіла афіцыйная журналістыка з блогу Віктара Марціновіча «Дэвальвацыя слова». У апошнім клубе рэдактараў, які прайшоў 8 траўня на канале «Беларусь-1», яго ўдзельнікі якраз абмяркоўвалі гэты блог. Мы з вамі абмяркоўвалі гэты тэкст «Трайным удары» на мінулым тыдні, ну а вось, так бы мовіць, калегі з дзяржаўных медыя рабілі гэта ў нядзелю. Галоўная думка Марціновіча, я нагадаю, што медыйнае слова дэвальвавалася, уладу больш не цікавіць тое, што мы пра яе думаем. Галоўны рэдактар газеты СБ «Беларусь сёння» Павел Якубовіч выказаў меркаванне, што Марціновіч паставіў пытанне, але прааналізаваць яго відавочна не змог. Паводле Якубовіча, сур'ёзнае крытычнае выступленне і народнай волі, і савецкай Беларусі, і тэлебачанне знаходзіць рэакцыю мясцовых і цэнтральных уладаў. Рэдактар РСБ паскардзіўся на тое, што сёння кожны чалавек можа стварыць акаунт, стаць блогерам і паведамляць навіны. Гэта велізарная праблема, таму што гэтыя людзі нівелююць інфармацыйнае поле. На фоне паўскандальнай нікчэмнай інфармацыі грамадскасць перастала давяраць выступам прэсы, тэлебачання, радыё, сказаў Павел Якубовіч. Ну, цікава, што вось прадстаўнікі, прадстаўнік праўладных СМІ, там і іншыя выступалі рэдактары, адрэагавалі, так бы мовіць, на папрокі на адрас улады, што яна не рэагуе на прэсу. Ну, вот у іх асобе, як бы ўлада, можна сказаць, і адрэагавала. Але это адзін аспект. Іншы аспект тое, што магчыма гэтую праблему дэвальвацыі публічнага слова адчуваюць не толькі недзяржаўныя СМІ, але і дзяржаўныя таксама. І адзін з фактараў, пра што ўскосна сказаў Якубовіч, гэта сапраўды змена медыйнага поля, гэта павелічэнне колькасці гульцоў, павелічэнне колькасці роляў, так бы мовіць, у гэтым полі. І вось я звярну ўвагу на тое, што, скажам, Якубовіч прыгадаў якасці медыяў, на якія ўлада рэагуе, як сваю газету, так і народную волю, выданне апазіцыйнае, але не прыгадаў, скажам, ані Тутбай, ані беларускія навіны, аўдыторыя якіх значна большая за аўдыторыю народнай волі. Ну, гэта такая пэўная старамоднасць, але магчыма і пэўная лінія, якая асабліва абазначылася вось апошнім часам у заявах і Александра Лукашэнкі, і, скажам, міністра інфармацыі Лілія Ананіч. Ну, такое адценне, што вось інтэрнэт – это з аднаго боку нешта несур'ёзнае, а з другого боку небяспечнае. І в этом выступе Якубовіча высвятляецца, што ўжо як бы інтэрнэт вінаваты ў тым, што публіка перастала давяраць прэсе. Ну, а што трэба ж, каб аднавіць давер? Ну, відаць, як-то інтэрнэт прыціснуць, абмежаваць, а можа не атрымаецца, але паспрабаваць-то можна. В прынцыпе, ўжо шмат крокаў, як мы ведаем, зроблена ў гэтым накірунку, але не выключана, што гэтыя крокі для таго, каб, як бы мовіць, рэвальваваць слова, ну, яны будуць зроблены і зусім не в накірунку надання большай свабоды.
Тут в этом выказывании Якубовича мне наперш зацікавило тое, что сам редактор называет свою газету менавіта «Советская Беларусь», а не «Беларусь сегодня», як она официально фактично уже сегодня называется, хотя там двойное назва. Мне подается, что вот в этом тезисе, что улада реагует на серьезные критичные выступления и державной, и недержавной прессы, двойная хитрость. Па-першае, ён аб'яднаў як бы ў адну сукупнасць розныя медыі, у якіх розныя сёння ў Беларусі функцыі. А па-другое, я значыў, што ўлады рэагуюць на сур'ёзныя крытычныя выступленні. Справа ў тым, што ўлады самі выбіраюць, што ёсць сур'ёзныя матэрыялы, а што не. Напрыклад, матэрыялы народнай волі пра фальсіфікацыю выбару, яны лічаць несур'ёзнымі і на іх не рэагуюць. А сапраўды, дыверсіфікацыя крыніц інфармацыі стварае пэўныя праблемы для ўладаў, дзяржаўных медый, той інфармацыйнай манаполіі, якая існавала яшчэ ў 90-е гады, цяпер няма. І тут, акрамя інтэрнэту, трэба заўважыць, што ў большасці кватэр і хатаў сёння з'явілася шмат разнастайных тэлеканалаў, і зомбіраваць насельніцтва стала значна цяжэй. Вось той тезіс, што сапраўды стала шмат крыніц інфармацыі, што з'явіліся блогеры, якія нівеліруюць інфармацыйнае поле, то гэта праблема ўсіх медыяў. Але найперш гэта праблема дзяржаўных медыяў, якія па самой сваёй прыродзе непаваротлівыя, звязаныя афіцыйнымі ўстаноўкамі. І ўвогуле, маючы манаполію на газетным рынку, падтрымку дзяржавы, яны не надта імкнуцца нешта крэатывіць. Не выпадкова палітычную барацьбу ў інтэрнэце дзяржаўныя медыі прайграюць. Але вось з іншага боку, старшыня нацыянальнай дзяржаўнай тэлерадыёкампаніі Геннад Давыцька адзначыў, што на апошнім тыдні найбольш папулярнымі тэмамі у медыйнай прасторы былі бытавыя некія, бытавая драбяза кшталту канфлікту кіроўцы і пешаходаў, але гэтая драбяза цягвае ўвагу людзей ад палітыкі, ад сацыяльна-эканамічнага стану, што, на мой погляд, выгадна сёння ўладам.
Бывае такая сітуацыя, калі людзі з супярэчнымі палітычнымі поглядамі кажуць нешта, што якраз то можа быць даспадобы людзям з іншага лягеру, і ты хапаюцца за гэта, і цалкам натуральна, што выкарыстоўваюць гэтыя думкі, маўляў, глядзіце, што нават апаненты кажуць. Ну, напрыклад, калі ў незалежнай недзяржаўнай прэсе даволі часта з'яўляецца крытыка апазіцыйных палітыкаў, то тая ж самая дзяржаўная прэса часам з захапленнем гэта падхоплівае, кажа, вот глядзіце нават, што яны самі пішуць пра апазіцыйных палітыкаў. Так і тут парадокс тым, што ў пэўным сэнсе в дадзеным выпадку я магу пагадзіцца з рэдактарам пра дзяржаўнай газеты «Беларусь сегодня» в органы адміністрацыі прэзідэнта ў тым сэнсе, што сапраўды ёсць некая размытасць медыапрасторы і гэта адбываецца паўсюль, але калі в Амерыцы там шановныя газеты ад «Нью-Йорк Таймс» да «Вашингтон Пост» ці «Таймс» Британия застается авторитетными выданиями, и от заявления тысяч блогеров их авторитет не снизился, то в Беларуси сапраўды отбывается певное такое уравнивание, коли те же самые чиновники уже не ведают, на что реаговать, и не ведают, якое из новых СМИ зараз больше авторитетное. И коли казать, например, чисто с юридичного пункта влежения, то есть такое понятие, как сродки массовой информации, зарегистрованные, и на их, поводле белорусского законодавства, представники официальной улады, чиновники обязаны реаговать на некие выступы. Зразумело, как многие законы Беларуси, он достаточно формальный, але это дает подставы журналистам этих СМИ звертаться, отримливать отказы, отримливать певные листы, выступать в переписку и так далее. Все это натурально, что не имея права и не может на это претендовать любый, скажем, те, навод самый популярный блогер. На его некая реакция может быть только в рамках, ну, некой доброй воли этих чиновников, которые вырешили, что его меркование чему-то важное и уявляя некую, ну, массовые думки. А с юридичного пункта влежения, безумовно, такой обовязаловки для их нема. Але мы памятаем, как отреагировали, например, улады на то, коли вице-премьер Калинин, мягко кажучи, незграбно выказался у эфиры каналу ОРТ. Все это высмеяли, и какая была реакция? За это покарали журналиста ОРТ, який записал это и дал у эфир. Это как раз, мне сдается, на сегодня самый такий яркий приклад, как улады реагируют на громадскую думку и на ту самую свободу слова.
Поважанные слухачи, в эфире была передача «Тройный удар». Мои коллеги Валер Карбалевич, Виталь Цыганков и я, Юрий Дракохруст, пропоновали свои отказы на три наденные пытания. Чому белорусская АЭС выкликая напружение в относинах Беларуси и Литвы? Какие перспективы у белорусско-туркменских относинов? Какие высновы и чому зробила официйная журналистика с блогу Виктора Мартиновича «Девальвация слова»? «Тройный удар» каждый день в эфире и на сайте «Свободы».
Тройный удар. Три питання для трьох аналітиків.
Кожний будній день. Паўгадзінная дискусія.
Три актуальні питання.
Три пункти гледжання.
Тройний отказ.
У передачі «Тройний удар».